Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Nobelova beseda koju je Harold Pinter održao 2005. godine govori o sunovratu Zapada koji je prostro gustu tapiseriju laži kojima se Zapad hrani. Harold Pinter je postavio pitanje zašto su nam tako dobro poznati sistematska brutalnost, raširena zla, surova suzbijanja nezavisne misli staljinističke Rusije, dok su u isto vreme američki imperijalni zločini ostali površno zabeleženi, kamoli dokumentovani, a kamoli priznati. Pinter je govorio o neprekidnom zujanju i buci medija u medijskom dobu, uz koje se u čitavom svetu događaju umiranja i patnje bezbrojnih ljudi, za koje je odgovoran osioni Zapad. Ali vi to nećete znati, to se nikad ne događa. Ništa se ne događa. To nije važno. To nije od interesa. Danas govorimo o jednoj izuzetnoj knjizi Fumarola. Njen autor je Mara Knežević Kern. Mara Knežević Kern u ovoj knjizi sprovodi veliku, veoma precizno dokumentovanu istragu u romanesknoj formi, predstavlja forenzičke zapise i govori, otkrivajući detalje o politici genocida koju je podvrgnut srpski narod, pravi hronologiju tehnologije nasilja i konačnog rešenja koje je funkcionisalo pod simulakrumom demokratije. To je ta tehnologija koja je zapravo uticala da se Srbi nađu zatvorenim 1999. u konclogoru usred Evrope, samo što je logor navodno bio izbačen iz Evrope. I zato se ne vidi činjenica postojanja ovakvih konclogora u Evropi na kraju 20. veka pod auspicijama liberalne legitimacione metanaracije. Čitav je teren pripreman 90. godina, da bi se dogodila ta 1999. godina. Mara sprovodi veliku istragu u romanesnoj formi, otkrivajući koje su ključne centralne tačke, kakve su temelji bili uspostavljeni da bi se načinio jedan ovakav događaj kakav je bombardovanje Srbije, bombardovanje Jugoslavije i potom nastavak. I nije ni čudo što Mara tako precizno analizira sve ove fenomene u procesima dugog trajanja. Ona je neko ko je objavljivao u pečatu članke i intervjue kojima je razotkrivao pozadinu, odnosno prirodu savremenih ratova koji se vode protiv čovečanstva, a jedan deo izabranih članaka je i smestila u knjigu Vračev Šegrt, koja je izašla u izdanju Prosvete. Reč je o njenim tekstovima u pečatu od osnivanja časopisa 2008. do 2017. Mara je objavila tri knjige u ediciji Nova Slobodana Mašića, Ljubavna priča roman, Putovanje na jug, takođe roman, i Neko mi je ukrao život, razgovori sa Stevom Žigonom. U emisiji ćemo razgovarati sa našom gošćom, autorkom i novinarkom Marom Knežević-Kern, a najpre ćemo čuti šta o knjizi Fumarola kaže jedan od recenzenata, profesor doktor Radmila Nastić, profesor engleske književnosti i jezika, autorka izvanrednih studija u Haroldu Pintoreu, drami u doba ironije, savremenoj britanskoj drami i mnogobrojnim drugim delima kojima opisuje kako se u dramskom svetu upravo ove stvari predstavljaju. Dakle, kako izgleda taj pogled koji je sačuvao etičko čulo, koji je sačuvao obraz i koji ume da misli o ljudskoj sudbini na jedan izvanredan način. Slušamo Radmilu Nastić.
Već sam napisala u svom pogovoru za roman Fumarola Mare Knežević-Kern da smatram da je to jedno od značajnih kulturoloških dostignuća kod nas. Kažem kulturoloških jer ovo nije samo književno delo, ovo je i jedna hronika jednog vremena. Sam naziv, naslov Fumarola, kako objašnjava autorka, označava za nju ona vremena koja su pogodna da se svode računi. Posle velikih nesreća dolazi do relativnog stišavanja, ali i gledanja unazad. Ona je za predmet svog romana na prvo mesto izabrala 1999. godinu, a ranju romana je smestila u 2010. kada je bilo dovoljno vremena da se sagledaju događaji protekle decenije i proteklih decenija. Nisam sagledavala roman samo kao književno delo, nego kao istorijski roman. Iako je na prvom mestu istorija jedne osobe, odnosno pripovedačice, odnosno mogli bismo da kažemo da je to sama autorka. Roman obiluje istorijskim činjenicama, forenzičkim dokazima iz 99. Ali ne samo iz 99. jer se autorka vraća i na razne druga traumatična događanja iz našeg okruženja, na Drugi svjetski rat, na Oluju u Hrvatskoj, uopšte na razne nesreće koje su zadesile prvo Jugoslaviju, kasnije Srbiju. Na prvom mestu srpski narod. I to je jedna velika vrednost ove knjige. Mada moram da kažem da meni i posle toliko godina bilo jako teško da čitam forenzičke ove dokaze i podatke. Ali smatram da je neophodno da se ovakve knjige pišu jer se zaboravljaju stvari i mi sami zaboravljamo šta nam se desilo. A ne govorimo o tome koliko u svetu je od samog starta postojao pokušaj da se nekako zabašure krivica NATO pakta zapadne civilizacije u skorije vreme i ranije, naravno, nacizma i raznih drugih kolaboratora, ustaša na prvom mestu. Recimo sada smo to vidjeli kada je snimljen ovaj film Dara iz Jasenovca. Da ljudi negiraju da je Jasenovac uopšte postojao, ali negiraju mnogi u svetu i da je holokaust postojao. Dakle, ovi podaci su zbog toga jako značajni i zbog toga je i ova knjiga jako značajna. Mara Kern ovdje uvodi mnoge, kako ona kaže, posetioce sa kojima, to su poznati naučnici, pisci koji su nju nadahnjivali i koji joj pružaju podršku u tome što radi, što piše, došaptavaju joj, kako ona kaže, i nadahnjuju je i dalje, kao što su godinama to činili. Mnogi od njih su svedoci svoga vremena. Mnogi od njih su i svedoci onoga što se, ili većina njih, svedoci onoga što se nama ovdje dešavalo. I ja bih ovom prilikom, pošto tu toliko ima toga da se priča i toliko ima raznih istorijskih ličnosti i čuvenih umetnika, izdvojila jednog o kome znam najviše, a to je Harold Pinter. Njegov citat Mara daje negde pred kraj svoga romana, to je deo iz njegovog Nobelovog govora u kojem je, kao što znamo, ako se sećamo, to je bilo 2005. godine, oštro napao zapadnu civilizaciju zbog zločina kojih establishmenti pojedinih država na prvom mestu, ne narod u celini, čine širom sveta. Pri tome je krivicu bacio bi posebno na medije, ne samo na političare i na način na koji se oni izražavaju, na taj govor koji je pun laži, koji u stvari na neki način romantizuje te strašne zločine koji su oni činili, na medije koji se izražavaju isto kao i političari i čije srozavanje tim mi pratimo svakodnevno i dalje. Sećamo se da je Harold Pinter bio jedan od retkih poznatih ljudi i pošto je dobio Nobelovu nagradu, koji se usudio da napadne bombardovanje NATO pakta i da je zbog toga trpeo mnogo i u svom ličnom okruženju, ne samo u široj zajednici u Britaniji koja je jako konzervativna, bila i ostala. I sada vidimo kada je on umro, koliko čak i njegova rođena supruga nije sa njim, pošto ona napisala kasnije svoje memoare, bila isto mišljenika, ja sam bila svedok ovih dana kako njegovi najveći poštovaci, obožavaoci, pre svega glumci i reditelji, također ne žele da se više spominje taj njegov politički angažman. Da se on stalno zataškava i da se naglašava kako je se on majstorski služio jezikom. Dakle, radi se o jednoj seriji online konferencija, sesija panela, čija je okvirna tema Working with Pinter, odnosno rad s Pinterom. Na toj Zoom konferenciji učestvovali su, ali i dalje učestvuju, to i dalje traje svakog petka, neki veoma poznati glumci koji su glumili u Pinterovim dramama i reditelji koji su režirali Pinterove drame i neki nepoznati mladi koji se sada oprobavaju u pozorištu i koji se dive Pinteru. I ja sam naravno se prijavila jer je to meni od koristi. Međutim, uvek sam nekako bila u koliziji sa tim ostalim učesnicima zbog toga što su oni naglašavali značaj Pinterovog jezika i autobiografskih elemenata, odnosno pošto se uglavnom te drame dešavaju negde u Severnom Londonu i to su iz doba Pinterove mladosti tamo, dok on još nije postao ni profesionalni pisac, pogotovo ne poznat. Ja sam uvek, naravno, pošto sam ja većinu tih drama ranijih radila pre nekoliko decenija, izučila sam svih strana, uvek insistirala na višestrukom značenju i na dubini Pinterovog opusa književno-dramskog, ali i političkog, što njegovi sledbenici sada ti koje spominjem, ali i ranije moje kolege su uvijek nastojale da umanje, ističući briljantnost Pinterovog baratanja s rečima, kao da je to po sebi velika umetnost koja zaslužuje da bude nagrađena Nobelovom nagradom, sve bežeći od njegovog angažmana kao intelektualca i stvaraoca. Pošto ja sada pišem nastavak svoje studije o Haroldu Pinteru, onaj prvi deo koji je davno napisan, završio se sa 1980. godinom, a ovaj drugi deo koji se piše već 10 godina, sticajem nesrećnih okolnosti, a možda i srećnih, sada govori o Pinterovom životu i radu od 80. tako da mi je dobro došlo da čujem nešto novo, odnosno da čujem pošto se taj Zoom sastanak emituje iz Londona, šta se tamo dešava posebno ovu godinu dana kada niko ne može da putuje, a i ovih zadnjih 3 do 5 godina kada ja nisam mogla iz ličnih razloga da putujem. Tako da sam ja nekoliko puta intervenisala onome koji je vodio tu emisiju, sam napisala u mailu da više prestane da se bavi izborima u Americi i oduševljenjem njegovih 2-3 gošći, glumica iz Njujorka i iz drugih mesta u Americi, time što će Trump konačno da izgubi, da prestane da bude predsjednika, Biden da pobedi i ovaj, prikazivanje Bidena u svetlu nekog heroja, nekog dobrice čovjeka, kad mi znamo ko je on bio na ličnom iskustvu, da je bio potpredsjednik kod Obame i da je bio veliki ratni huškač, da je zaslužan za uništenje i Libije i za ostale ratove, za Siriju pa i za Afganistan. Nije on nikakav mirotvorac. Međutim, on mi je odgovorio da ti ljudi kao pojedinci zaslužuju neku ljudsku utehu i podršku. mislim u sebi, a nisam dalje htela da to nastavljam, da bi tu ljudsku podršku možda mogli nama da pruže i sada, i da bar pitaju kako nam je, pošto su nas bombardovali, ali i u drugim narodima koji dalje trpe od tog imperializma i neokolonijalizma u Libiji, u Afganistanu, u Iraku, kojeg su potpuno uništili. I uzgred bude rečeno, juče prekjuče je bila godišnjica početka rata u zalivu, kako se kaže, odnosno invazije na Irak.
Radio Beograd 2.
Ricordarmi di te, ombre trafiggono il mare, come le stelle che cadono e non si accendono più, e passa un cielo di nuvole. Mi piove nell'anima, sono stagioni che vanno lontano e non tornano più, per ricordarmi di te, della tua bocca di maggio. Tutto era un gioco, ma credimi, non c'entra niente con te, perché stanotte è la mia e devo andare lontano, ovunque il vento mi porterà, voglio vedere che c'è. Per ricordarmi di te sono salito su un treno e ho pensato che un giorno magari ti incontrerò senza più niente tra noi, senza passare da dove sei, dove sei, senza passare da dove sei. Quando i miei sogni saranno rimasti ormai dietro di me, per ricordarmi di te. Ricordarmi di te, per ricordarmi di te.
Slušate emisiju Kontrapunkt u kojoj predstavljamo najnoviji roman Mare Knežević-Kern, Fumarola. Mara Knežević-Kern je sa nama u studiju Radio Beograda 2. Dobrodošli, Maro. Hvala vam na tome što ste danas sa našim slušaocima i hvala vam na svemu što radite. Setimo se jedne rečenice Ona glasi: što se tiče Srba, podsjetio bih da su nekada Indijanci posjedovali celu Ameriku, ali danas Indijanaca više nema. Ovo je 1995. godine izgovorio američki ambasador Galbraith u Zagrebu. I to je bio, rekla bih, jedinstven slučaj da se jedna zvanična politika prvi put hvališe otvoreno genocidom koji je sprovela do kraja. Vi pišete i pravite veliku istragu nad ovim periodom, zapravo periodom koji je počeo marta 1999. a koji se u formama prethodnih ratova sprovodio kao neki planski režirani proces koji je trebalo da rezultira ovom 1999. Vaša knjiga je izuzetno dragocena. Ona je dragocena i kao romaneskno štivo i kao hronologija i kao jedan svojevrsni dijalog sa onim ljudima koje vi nazivate posetiocima, koji su vam tokom svih ovih godina pružali utehu, otvarali prostor za nadu i unosili smisao u ova dešavanja. Ja ću samo kratko da navedem njihova imena: Ivo Andrić, Crvenko Jovica, Maksim Gorki, Stevan Rajičković, Franz Kafka, Egon Erwin Kiš, John Maxwell Kuci, Milutin Milanković, Curcio Malaparte, Isidora Sekulić, Mikis Teodorakis, Antoine de Saint-Exupéry, Veles Perić, Vasko Popa, Viktor Šklovski, Milisav Milenković i Rale Damjanović. Kažite nam, otkrijte nam kako je nastajala ova knjiga.
Kad sam shvatila da pre mene veliki pisci koji su postojali, zbog kojih sam ja uvek bila u blokadi da pišem, jer smatram da posle njih više ništa i ne treba pisati, onda se nama počelo ovo da dešava i onda sam shvatila da oni nisu tu, da neko to mora da zabeleži. I onda sam onako stidljivo počela da beležim i da vodim svoju junakinju od 92. kad je počeo raspad Jugoslavije, gde se ona potpuno nespremna našla u tom čudu i vodila sam je kao lisu u zemlji čuda, koja nije shvatala šta se to dešava. Sledeći roman, Putovanje na jug, Alisa se već malo pribrala i počela je da traga za korenima tih nesporazuma i da vidi šta je to dovelo te ljude u toj zemlji dotle da jedni drugima uništavaju jedne druge. A u trećoj knjizi, Fumarola, ta junakinja se konačno sasvim spremna našla pod bombama i zato sam i na početku knjige citirala Hamleta, koji je rekao, kad je bila već veoma gadna situacija, rekao je: biti spreman, to je sve. Znači, nas je spaslo to što smo bili spremni. I ona je iz mišlje rupe, njeno veličanstvo civil koji je bio potpuno pasivan i nije imao pravo ni na junaštvo neko. Bio je u nekom podrumu, što kaže Stevan Rajičković: ovo je noć dece, staraca i žena u polusnu na dnu gradskih suterena. To je napisao 28. marta 1999. E baš iz tih suterena jedna žena pokušava da shvati šta se to događa. I onda sam tražila formu kako da napišem taj roman, jer se toliko na sve strane pisalo o zlu koje se dešava. I onda sam rešila da vodim razgovor. Svake noći mi dolaze posetioci koje ste naveli i govore mi svoje iskustvo. I bilo mi je lakše, sam shvatila, a možda i teže, sam shvatila da se zlo ponavlja i vrti u krug i da sve što se nama dešava, da se već negde nekom desilo i da je samo važno biti spreman. a onda sam inspirisana stihovima Manolisa Anagnostakisa, Mome detetu je pesma, shvatila sam se, on je rekao deci dosta toga, deci treba da se kaže istina. I onda sam shvatila, ako ja ne napišem tu istinu, moje deci neće imati ko da kaže, jer će se brisati ta istina iz školskih lektira i iz, ovaj, iz kojih se već izbacuju značajne stvari, jer da nije Desanke Maksimović i krvave bajke, istoričari bi izbrisali potpuno kragujevački incident. I ko zna kako. Znači, krenula sam svojim putem, ovaj, bez ikakve zaštite, da kažem, zato što danas je mnogo teško piscu koji nije poznat, koji počinje svoje prve korake, a nema kome da se obrati, niti na koja vrata da ode. Ja sam imala sreću da sam te 92. zakucala na vrata Slobodana Mašića i Savete i Slobodan su bili sigurna kuća za nekomercijalne pisce koji ovaj, su spremni da njihove knjige odleže u njegovoj polici za budućnost. Tako da sam bila srećna što moje knjige ovaj, tamo leže i čekaju neko vreme da budu otkrivene.
Da, a u tom smislu ćemo u budućnosti napraviti jednu emisiju svakako posvećenu vašim prethodnim knjigama. Neko mi je ukrao život razgovori sa Stevom Žigonom, su jedno izuzetno dragoceno svedočanstvo o vašim razgovorima i pružaju značajne uvide u misli Steve Žigona, ali i vaše. Tako da ovo što vi radite predstavlja jedan izvanredan zalog i za sadašnjost, a ne samo za budućnost. Kako vam je izgledao taj put i ko vam je pružio najveću utehu od vaših posetilaca?
Pa ja sam počela možda sa Milutinom Milankovićem, koji mi je njegova knjiga pisma nepoznatoj, krio je kome je pisao ta pisma. On je nju poveo kroz oblake da posmatra planetu i kroz istoriju. I kad sam videla, on mi je pokazao koliko je planeta naša lepa i koliko treba da verujem u čoveka, jer mi smo tek hotentoti kosmosa i pred nama je tek razvoj. I onda mi je bilo jasnije malo to zlo, jer u stvari sve vreme tragam za suštinom zla. I nije zlo, najveće zlo ne leži na onim papirima pentagonskim gde oni planiraju ratove, nego sam se sve vreme pitala o čemu razmišlja pilot koji sedne, upali avion, poljubi ženu i decu, popije čaj, možda uzme tabletu za glavobolju, sedne, leti i baci bombu na neki uspavani grad. Znači, da li je veće zlo u tom čoveku? I onda sam tragala da vidim na koji način su oni, to mi je kuća mala parte objasnio kako su ih trenirali, da su morali da uzmu mačku u ruku i da joj vade oči i da se mačka otima i ko to izdrži, taj može dalje. Znači, ti piloti koji i danas nas zasipaju, ko zna čime, su meni velika enigma i sve vreme sam se obraćala tom pilotu čekajući ga na susret.
Glavna uloga u toj pripremi je zapravo proces vežbanja na simulatorima i kompjuterski generisanim procesima, tako da kada ti piloti krenu u ovakve operacije, oni u to idu kao da igraju video igrice.
Da, to je sad. A u vreme. Pa te morali su mačkama da vade oči. Je sad, koji od njih nosi veće zlo u
da,
sebi.
Da, imala partiju pisao i čuvenu onda, korpu sa da, srpskim očima u NDH. I da, to je da. Takođe deo ove strategije koja je verovatno.
I onda sam tragajući za pilotima da vidim kako razmišljaju, stigla do pola Tibeta koji je bacio bombu na Hirošimu i posle 50 godina taj čovjek se nije pokojao niti bar pomislio šta je uradio, dok su njegovi kopiloti odmah rekli Bože šta smo napravili. On je na svom avionu napisao ime svoje mame, Enola Gay, i bio je vrlo ponosan i on i njegova mama. Znači da i u toj porodici u kući leži ovaj budući zločinac od mame koja je samo je pričala, koje mu je priče pričala, i to mi je velika enigma, volao bi da saznam čime ga je mama uspavljivala. A kad su ga pitali da li se kaješ, on je rekao no, hell no. Znači, on je ostao do kraja života ubeđen da je učinio, da je doprineo miru. I onda me je jedan od posetioca bio John Maxwell Kuci, Nobelovac, koji je napisao fantastičnu pripovetku Zemlja sumraka, o kojoj se uopšte ne govori, jer je toliko neverovatno se odnosi na ovo. Glavni lik je Eugene Don, koji je glavni strateg angažovan na projektu Vijetnam. On je bio ekspert za uništavanje morala i on mi je objasnio, došao mi je te noći u goste, Kuci ga je doveo, on mi je objasnio da sav naš otpor, da izlazci na mostove, da naši, na trgovima naši susreti, da sve je to on već predvideo i da on zna da će i tom, da će nas slomiti polako, ali sigurno da je svaki naš korak on već tri koraka ispred nas, što je u stvari i bilo.
Da. Evo, čućemo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Io che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbino no, perché dubbino no. Nessuna mi ha mai detto sono pazza di te, mai, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei, riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbino una, perché dubbino una. Mai nessuno mi ha mai detto sempre come sei, come sei, come sei. Yes. lascia d'essere sempre come sei, come sei, come sei.
Eko. Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Buks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima. Eko.
Govorimo danas u emisiji Kontrapunkt o izvanrednom romanu Mare Knežević Kern Fumarola. Maro, razgovori sa Kafkom, proces koji se kontinuirano odvija i gde postoji uvek uverljiv alibi performansa novog totalitarizma koji nas je sada okružio sa svih strana.
Razgovor sa Jozefom K. Pa to je za mene bio otkriće. Kao da je ovde sad. I onda sam, taj dijalog, to je sad ima dosta toga, ali kad ja kažem, pa dobro, na tom sudu možemo li, imamo li ikakve šanse, on kaže... Vaš proces je ušao u jednu fazu u kojoj vam se više ne sme pružati pomoć. To je trenutak kad počnu da ga obrađuju nedostupne sudske instance, a advokat više ne može ni doći do optuženog. Vaš proces je u fazi kad se više ništa o njemu ne zna, niti se išta može saznati. I onda kaže, kad ja pitam, imali nade ipak da se to završi koliko toliko povoljno za nas, kaže, postoje tri mogućnosti, stvarno oslobođenje, prividno oslobođenje i odugovlačenje. Od stvarnog oslobođenja odustanite, a ova dva, kaže, će potrajati dok vas ne budu, dok ne bude došlo do presude koja je Jozefu izrečena, a to je završit ćeš kao pas. I to je toliko... Takav dramski tekst je mene šokirao. Dok nismo prošli kroz sve ovo, nismo ni shvatili koliko je Kafka savremen i svevremen, što bi rekli.
Da. Ono što ovaj roman jeste, on jeste i ljubavni roman, ali i istorijski roman. I na neki način autobiografski, velikim delom. Vi, vaša porodica je prešla iz Slovenije 1941. godine i ovde u knjizi su sadržani podaci takođe o tome kako se to odvijalo, ko je odgovoran za to preseljenje Slovenaca i šta se dalje dogodilo u ovim simulakrumima kontroli sećanja, pamćenja i na koji način su, dakle, i tu Srbi percipirani kao negativni junaci istorije. Pa nam ispričajte, budući da su ovo, bez obzira na to što mi živimo u zemlji koja se i dalje zove Srbija i ne znamo mnogo o tom, ovako precizno kako ste vi opisali.
Meni je mnogo žao što mlade Slovence ne zanima prošlost uopšte. Možda zbog senke koju bi bacila na budućnost, a budućnost mora biti svetla. Što reče Kaiser Wilhelm, ne trpim pesimizam. Nema ni jednog velikog romana, ni jedne poeme o čišćenju nemačke zemlje od Slovenaca. Pa čak i moja mama o tome nije razgovarala. Ona je došla u Srbiju kao i većina Slovenaca posle rata koji su došli ovde da pronađu ili jednostavno u Sloveniji nije bilo budućnosti ekonomske, a vrlo rado su se i udavala za naše momke, kao što se mama udala za moga tatu. I ove jedne noći, te 99. došla mi je u posetu moja baka, koja je 42. godine se obesila u srpskoj štali u Ćupriji. Ona mi je ispričala istoriju za koju mama nije ni imala vremena, život je tekao svojim tokom. I tu sam saznala da je Hitler tokom nekoliko meseci preselio 260.000 Slovenaca iz Južne Štajerske i Krajinske u Srbiju. Mariborska gimnazija bila je tretirana kao opasan patriotski element i moja baka je bila prognana zato što je njen muž bio profesor u toj gimnaziji. To je bilo, krenuli su 2. juna 1941. iz Slovenske Bistrice. I onda Nemci su ubrzo shvatili da nije moguće naći smeštaj u Srbiji za toliko ljudi, pa su odlučili da proteraju Srbe iz Hrvatske kako bi deo Slovenaca naselili na njihova ognjišta, a zatim smo smislili da iz Kočevja, koje je pripalo Italiji, isele Folkdojčere u Donju Štajersku, a da na njihovo mesto prisilno nasele Slovence. To je kao neka video igrica kako su se oni poigravali sa ljudima. Moja baka je krenula jula 1941. Iz Štajerske 5000 Slovenaca je krenulo. Svaki preseljenik mogao je da ponese 50 kilograma. Znači, ceo život u Bošću za 50 kilometara. E sad me zanimalo kako je profil bio tih ljudi koji su izgnani. I onda sam saznala da je većina izgnanih bila projugoslovenski nastrojena. I odnos Slovenaca prema Srbima uvek je bio od prezira do ushićenja. Sećam se koračnica Bojni dom, Bojni grom, štampana u Slovencu 1914. kaže: s kanoni vas pozdravimo, vi Srbi, dom hladen vam postavimo ob vrbi. Znači, i oni bi da nas bese. A iste godine u Ljubljani je uhapšen gimnazijalac Alojz Klemenčić, koji je nagovarao rezerviste da ne pucaju Srbe, i u lecima koje su ovi mladi ljudi rasturali po kranju piše: že bliža veliki slovanski sedan, Rus ga prinaša in Srbijan. Gospodje bomo tukaj mi, a vama gorije nemšči psi. Živjela Srbija. Znači, taj deo Slovenaca današnja Slovenija je stavila pod tepih i oni ne postoje. Tako da ta priča o Slovencima je neispričana, oni bi trebalo da je pričaju i pišu, ali ne postoji ni jedan veliki roman, ni jedna velika poema da podsjeti Slovence ko su oni u stvari bili.
Da. Knjiga vaša zapravo imala je dva završetka i to je bilo misteriozno u vezi sa njenim štampanjem, I dešavalo se u ovako jednom, rekla bih, taj proces se razrešavao u jednom trouglu i imali ste i navijača kako treba da se završi.
Mislite na Raleta Demljanovića. Rale Demljanović je poslednji posetilac u mojoj knjizi zato što je on obeležio epohu moje mladosti, kad su stihovi imali moć da pokrenu čitavu generaciju. Rale je recitovao na trgovima, satima, najlepše pesme. I danas mene čudi, koga god pitamo od mlađih ljudi, da nikad niko nije čuo za taj period naše mladosti, pa bih, ne znam, ja bih čak tu taj deo stavila negde u neke školske, ne da istoriju, ali nek bude i u građansko vaspitanje.
Kulturna istorija.
Ne znam. I sad Rale mi je rekao, kad je pročitao knjigu, ja sam rekla, ma ja ću to da bacim, kome treba još jedan ratni roman. A on je rekao, ma ne, to prvo nije samo ratni roman, to je ljubavna priča, ja to nisam ni primetila. A onda kaže, citirao mi je Edgar Allan Poe, koji je rekao, da bismo stekli bolju sliku o književnosti, moramo videti šta su pisali u zatvorima, ludnicama, pod vešalima. Kaže, ti si pisala stvarno 99. pod bombama, to je nešto slično i to ne sme da se baci, to je vrlo vredno. I onda mi je, ja sam htjela da kraj bude onako patriotski, izuzetno, da završim sa Pinterom, a Rale je sa strane rekao, ne, ne, to je ljubavni roman, moraš da daš glas tim ženama, te četiri žene koje su se pojavile u romanu i koje su heroji samim tim što su potpuno bespomoćne i što ništa nisu mogle da urade ni u svoju odbranu, ni da uzmu neku pušku pa da idu na neki front, jer fronte nije bilo. I on smatra da je to omaž i ženi. Tako da tu je bila ta neka igra među nama, zato sam ga stavila kao posljednjeg posetioca.
Da. Dakle, posetioci su oni sa kojima vi vodite dijaloge, oni dolaze i to su zaista izvanredni dijalozi, neka vrsta pisama sa onog sveta. I, nažalost, nije nam ostalo mnogo vremena, a sva preporučujem našim slušocima jednu izvanrednu vašu knjigu Vračev šegrt, Zeleni trojanski konj održivog razvoja. To su vaši tekstovi koje ste objavljivali u nedeljniku Pečat od 2008. do 2017. Samo ću ih preporučiti. Prosveta iz Beograda je objavila ovu knjigu, a tu se zapravo sprovodi jedna, istraživačko novinarstvo je u pitanju prvog reda, gde se opisuju svi ovi procesi koji su sapripadajući našem vremenu, od genetički modifikovanih organizama preko chemtrailova do kloniranja, problematizacija, igranja sa genima, a na koricama ove knjige imate citate nekih od gurua naučnih koji stoje iza novog svetskog poretka, videvši sebe kao nove bogove. I ono što je rekao dr. Washington, recimo, samo je pitanje vremena kada će velike kompanije posjedovati patente na sve ljudske gene i tkiva i proglasiti ih svojim intelektualnim vlasništvom. To je, dakle, polaganje prava na deo živog bića. I takođe, još jedan je citat, da bi se postigla održivost, ljudska zajednica mora da napiše novi kulturni narativ. To je sad ono što se zove nova normalnost i uvođenje sveta u strogo kontrolisani totalitarni sistem u kome ti koji su guruji za sprovođenje ovih planova moći i cela infrastruktura zapravo pretvaraju ljudski rod u nešto na čim oni polažu pravo, strogo kontrolišu i usmeravaju u pravcu transformacije i nestanka ljudskog roda.
Nas da smo odavno, evo ima već 15 godina, počele da da kopamo po tom rudniku tih strašnih stvari koje nam se približavaju i kao da nije bilo sluha za to. Mi smo pisale, to je štampano i to je odlazilo i onda sam shvatila da ako ne stavim u knjigu, da kao da nikad nije izgovoreno. Međutim, ta knjiga je, ovo izgleda previše teška za prosječnog građanina koji bi trebao da zna šta je tu, i reći ću samo jednu anegdotu. Kad sam onako uporna navalila na jednu mladu ženu, ćerku moje prijateljice, da je prepričam neke delove iz knjige šta nas čeka i protiv čega treba da se bori i na šta da obrati pažnju, ona me slušala i na kraju rekla: jo, strašno, strašno, jedva čekam da izađem i da sve zaboravim. Tako da izgleda da to i nije neki pravi put, preteškim putem sam krenula, jer sličnu reakciju sam imala i od jednog vrlo simpatičnog čoveka iz politike koji je i u Skupštini sedi, koji je uzeo tu moju knjigu, radoznalo da pogleda, i onda mi je rekao: ja sam to ponao na odmor i počeo da čitam i odmah sam zatvorio, jer bi mi pokvarila odmor. Sačekat ću da mi se slegne pa da je pogledam. Tako da, ne znam, i ona isto od onih knjiga koje čekaju da narastu i da...
Ali ipak sada postaje obavezno štivo kod svih koji se bave analizom novog svetskog poretka, budući novog globalnog poretka, budući da je on ušao u fazu u koju je ušao, koju svi mi sada možemo precizno da pogledamo i u kojoj su svi ti zaboravi više nemogući, jer nema mesta na kome se može čovek prepustiti zaboravu, mada, kako vi kažete u ovoj knjizi Fumarola, u svako doba može se čovek izdići na frekvenciju koja je iznad situacije i to predstavlja najbolji način egzistencije i ostvarivanja esencije onoga što jesmo kao bića.
Ako mogu samo još da kažem, Maksim Gorki, koji je uvek ga citiram, stalno sam ga kad mi je dolazio u posetu kritikovala zbog njegove reči "čovjek tako to god zvuči", a on je rekao: ma nije čovjek značan po tome što je loš, već što uprko svemu može da bude dobar. E, zato i pišemo, valjda je to smisao.
Hvala vam puno na svemu što radite, veoma dragoceno delo, prosto ne može se preceniti značaj onoga što ste uradili za, i razumevajući sve ove tokove kojima se uvodio naučno-tehnološki totalitarizam, ali i romanima, i svima preporučujem roman Fumarola, koji predstavlja jednu izvanrednu forenzičku i istorijsku analizu dešavanja 1999. pa do 2010. sumiraju se posljedice onoga što je novi globalni poredak bio radio na prostoru naše zemlje. Naš gost Mara Knežević-Kern, čuli smo i Radmilu Nastić, profesor dr. Radmilu Nastić, Igor Istić, tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović i želim vam lep, kreativan i divan dan.